Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas centrā milicijas īpašo uzdevumu vienības jeb OMON kaujinieki šovakar sākuši aizturēt solidaritātes akcijas dalībniekus. Tā ziņo radiostacija Brīvā Eiropa. Aptuveni 1000 cilvēku ir ielēgti. Kaujinieki spēku nepielieto un vienkārši veda cilvēkus uz aizturēto transportēšanas mašīnām. Aizturēti arī aptuveni 20 žurnālisti, kas iesēdināti mikroautobusā un aizvesti nezināmā virzienā. Krievija ir gatava nosūtīt uz Baltkrieviju policijas spēkus, lai apspiestu protestus. To šodien paziņoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Putins teica, ka palīdzību Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko sūtīs, ja protestētāji sāks laupīt un dedzināt un mēģinās ieņemt administratīvās ēkas. Pagaidām Krievijas palīdzība nav nepieciešama, teica Putins. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs aicina Krieviju neiejaukties Baltkrievijas iekšējās lietās. Stoltenbergs arī piebilda, ka būtu nepieņemama Baltkrievijas līdzinājā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīma vardarbība pret opozīcijas miermīlīgajiem protestiem. Baltijas valstu un vairāku citu Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministri mudina vērst bargākas sankcijas pret Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu. Pat laban Eiropas Savienības sankcijas plānotas pret 15 līdz 20 Baltkrievijas amatpersonām, kas vainojamas vēlēšanu rezultātu viltošanā un demonstrāciju vardarbīgā apspiešanā. Krievijā policija sāk izmeklēt opozīcijas līdera Aleksēja Navaļņija pēkšņās saslimšanas apstākļus. Tā ir sākotnējā izmeklēšana. Izmeklētājiem ir jānoskaidro, vai ir jāierosina krimināllieta. Navaļņija līdzgaitnieki pieprasa uzsākt krimināllietu saistībā ar mēģinājumu nogalināt sabiedrībā pazīstamu cilvēku. Bet Krievijas amatpersonas uzskata, ka pagaidām tas nav nepieciešams. Arī šodien rīdzinieki varēja nobalsot Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās. Šī bija otrā iepriekšējās balsošanas diena. Vēlētāji bija aktīvi. Kopumā vakar un šodien ir nobalsojuši vairāk nekā 44 tūkstoši cilvēku. Vēlēšanu komisija uzskata, ka balsošana aizriet mierīgi. Rīt iepriekšējā balsošana turpināsies. Vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 12. Līdz 20. Bet vēlēšanu dienā 29. augustā, sestdien, balsot varēs no pulksten 7. Līdz 22. Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 6 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19. Viens cilvēks ir nomiris. Viņam bija ap 80 gadiem, viņš slimoja ar vairākām hroniskām slimībām. Latvijas kaimiņu valstī Lietuvā atkal pieaudzis ar COVID-19 saslimušo skaits. Aizvadītajā diennaktī slimība apstiprināta vēl 36 cilvēkiem. Igaunijā pagājušajā diennaktī atklāti 14 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19. Arī citur pasaulē pieauga ar COVID-19 saslimušo skaits. Visvairāk inficēto joprojām ir Amerikas Savienotajās valstīs, pēc tam seko Brazīlija un Indija. Ceturtā ir Krievija ar teju miljonu saslimušo. Rietuma Eiropā visvairāk inficēto ap 500 tūkstošiem pat laban ir Spānijā.